Radio ჟურნალი საქართველოს ნომერი 28. შესავალი ძირითადი ტექსტი. წინა გადაცემაში მე შევეცადე მომეხაზა ის პრობლემები, რომლებიც ჩნდებიან სოციალიზმ ფედერალიზმის განხილვისას და დავასრულეთ ჩვენი საუბარი იმითი, რომ აღნიშნეთ არჩილ ჯორჯაძის წიგნის მეორე თავში უკაცრავად არჩილ ჯორჯაძის წიგნის ძველი და ახალი მეორე თავში მოცემული სამი ძირითადი პრინციპის ან ძირითადი ცნების განმარტება. ეს არის ეროვნება, ავტონომია, ფედერაცია. ბუნებრივია, ამ სამი ძირითადი ცნების განმარტების გარეშე და გაგების გარეშე, როგორც ის ესმის სოციალიზმ ფედერალიზმის ერთ-ერთ ფუძემდებელს და ძირითად თეორეტიკოს, სრულიად შეუძლებელია რაიმე აზრის ქონა სოციალიზმ ფედერალიზმის შესახებ. თქვენის ნებართვით წაგიკითხავთ ამ თავს ჯერჯერობით კომენტარების გარეშე და შემდეგ გარკვეულ პრობლემებს აღვნიშნავ, რომელიც ჩემის აზრით აქ ჩნდება. ეროვნება, ავტონომია, ფედერაცია. არჩილ ჯორჯაძე წერს: თანამედროვე ეროვნებას ბევრნაირი თვისება აქვს: ტერიტორია, ზნე-ჩვეულება, ენა, საერთო მართვა, გამგებლობის ძალა, კაპიტალიზმი, განსაზღვრულ ერთეულის თვითშეგნება. მაგრამ არც ერთი თვისება კერძოდ აღებული არ ქმნის ხალხს ერად, არ ბადავს მასში ეროვნულ გრძნობას. ტერიტორიას, მაგალითად, ეროვნების შექმნის პროცესში დიდი ადგილი უჭირავს. მაგრამ იმ დროიდან, როდესაც უკვე შექმნილია ეროვნება და უკვე დაბადებულია ეროვნული თვითშეგნება, ტერიტორიას ეკარგება თავისი მნიშვნელობა. ხალხს, რომელსაც უკვე აქვს ამგვარი შემეცნება, შეიძლება ტერიტორია აღარ ჰქონდეს, ხოლო იგი მაინც ერად რჩება, მაგალითად სომხები და ებრაელები. ზნე-ჩვეულებაც არ არის ძირითადი ფაქტორი ეროვნების შექმნის საქმეში. ზოგ ხალხს აქვს საერთო ზნე-ჩვეულება, მაგრამ ეს ხალხი ეროვნების შემეცნებამდე არამაღლებულა. უნდა შენიშნა გავაკეთო აქ აუცილებელი ჩემის აზრით დღევანდელი მსმენელისათვის, რადგან წიგნი დაწერილია 1906 წელს და მაშინ ბუნებრივია არც სომხებს, ცნობილია ისტორიიდან ეს, და არც ებრაელებს თავისი სახელმწიფო არ ჰქონიათ. სომხები შეზავებულნი იყვნენ, ასე ვთქვათ, ისევე როგორც საქართველო რუსეთში, ხოლო ებრაელებს კი ცხადია სახელმწიფო და ტერიტორია ისრაელი მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომმა მოუტანა. მაშ, განვაგრძობ კითხვას. არც ენა არის აუცილებელი პირობა ეროვნულ გრძნობის განვითარებისათვის. ხშირად ერთ ტერიტორიაზე რამდენიმე სხვადასხვა ენაზე მოსაუბრე ხალხი ცხოვრობს, ხოლო ეს ხალხი თავის თავს ერთ ერად აღიარებს. შვეიცარიაში გერმანელები, იტალიელები და ფრანგები კი არ ცხოვრობენ, არამედ შვეიცარიელები, რომელთაც ერთი შვეიცარული თვითშეგნება აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სამ ენას ლაპარაკობენ. რაც შეეხება სახელმწიფოებრივ უფლებას, მართვა გამგებლობის ძალას, არც ამას აქვს უმთავრესი მნიშვნელობა ამ საქმეში. ბევრი ერი არის პოლიტიკურ თვითარსებობას მოკლებული. კაპიტალიზმი ხელს უწყობს მის წარმოშობას, მაგრამ არც კაპიტალიზმია მთავარი ფაქტორი. ბევრ ხალხს ჯერ კიდევ ფეოდალურ წყობილებაშივე ებადება ეროვნული შემეცნება. კაპიტალიზმი არ შეიძლება მიზეზად ეროვნულ თვითშემეცნების დაბადებისა. დარჩა თვითშემეცნების თვისება. როგორც ვნახეთ, იქ, სადაც თვითშემეცნება არ არსებობს, არც ერი არსებობს. ხოლო აშკარა, არც თვითშემეცნების თვისება არის დამოუკიდებელი, პირველყოფილი ფაქტორი. ეროვნული თვითშემეცნება ნაყოფია ცხოვრების მრავალგვარ მოვლენათა ზედგავლენისა. და ამ მრავალგვარ მოვლენათა შორის მატერიალურ ხასიათის ფაქტორებს უპირატესი ადგილი უჭირავთ. მაგრამ ჩვენ ამჟამად სოციოლოგიურ პრობლემის გადაწყვეტას არ ავკისრულობთ. ამ საგანს გაკვრით შევეხეთ. ჩვენთვის საყურადღებოა დღეს მხოლოდ აი რა. როგორც ვთქვით, ეროვნება არის განსაზღვრულ ხალხში ან ხალხებში, როგორც შვეიცარიაში, აღორძინებულ ნათესაობის და მთლიანობის შეგნება. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეროვნების ცხოვრებაში სხვა მოვლენასაც აქვს ადგილი. იმგვარ მოვლენას, რომელიც ამ ნათესაობის და მთლიანობის საფუძველს არღვევს. სახეში გვაქვს ხალხის მოპირდაპირე კლასებად დაყოფა და ამის გამო წარმომდგარი კლასობრივი მეტოქეობა და ბრძოლა. ამრიგად ეროვნება თითქოს ერთობაც არის და ამავე დროს ბრძოლის ნიადაგიც. ისტორიის განსაზღვრულ საფეხურზე ეროვნება მოწინააღმდეგე კლასთა თითქოს დამაკავშირებელი ძალაა, მაგრამ დგება დრო, როდესაც კლასთა განხეთქილება უფრო ძლიერია, ვიდრე ეროვნების დამაკავშირებელი ძალა. ასე რომ ეროვნება თავის სიღრმეშივე შეიცავს დარღვევის და სიკვდილის ფესვებს. მართლაც თუ ეროვნება სხვადასხვა კლასთა შორის კავშირის დამამტკიცებელი ძალაა, ამ ძალას მხოლოდ იმ დრომდე ექნება მნიშვნელობა, სანამ კლასთა შორის ორმო არ გაღრმავდება და ბრძოლაც არ გაფიცხდება. ხოლო რა კი ამგვარი ბრძოლა გაჩაღდება, იგი ბრძოლა კლასთა გაუქმებით დაბოლოვდება. კლასთა გაუქმება კი ეროვნების გაუქმებასაც გამოიწვევს, რადგან, როგორც ავს თქვით, ეროვნება კლასთა შორის კავშირის დამამტკიცებელი ძალაა. რა კი ამ ძალას ნიადაგს გამოაცლით, ეროვნებაც თან გახვება. მაშინ ეროვნულ თვითშემეცნების ადგილს კაცობრიობის და ადამიანობის თვითშეცნება ან თვითშეცნების აზრი დაიჭერს. ხოლო ამგვარი მომავალი სრულიად არ ნიშნავს იმას, ვითომც ყველგან ერთფეროვნება და ერთგვაროვნება დამყარდეს. არა, თავისებურობა და ენათა სხვადასხვაობა დარჩება. მხოლოდ ვერც ენა, ვერც თავისებურობა ამა თუ იმ ხალხისა ვეღარ აღადგენენ ეროვნობას. ვეღარ მოათავსებენ გაფართოებულ თვითშემეცნების აზრს ვიწრო ეროვნულ თვითშემეცნების ფარგალში. ყოველივე ეს მოხდება სოციალურ რევოლუციის შემდეგ, როდესაც კერძო საკუთრება განსაზოგადოვდება, როდესაც კლასთა არსებობა საფუძველი აღარ ექნება და მაშასადამე სახელმწიფოებრივ ორგანიზაციასაც ნიადაგი გამოეცლება. ამ საქმისთვის მუშათა კლასი დღესვე ემზადება, ხოლო მისი მოქმედება ჯერ ხნობით ეროვნულ ფარგლებში სწარმოებს. მაშ, თუ ეროვნების ფარგალში გვიხდება მოქმედება, თუ მუშათა კლასობრივი თვითშემეცნება ეროვნულ ცხოვრების ჩარჩოშივე იბადება, რანაირად უნდა ვეკიდებოდეთ დღეს ეროვნულ კითხვას, ეროვნულ ცხოვრების მოწესრიგებას? ამ კითხვის გადაწყვეტის დროს განყენებული ეროვნება კი არ უნდა ქონდეს მხედველობაში, არამედ კონკრეტული ეროვნება დაჩაგრული გარეშე ბარბაროსულ პოლიტიკურ ორგანიზაციის მიერ. სოციალისტ ფედერალისტების საქართველოს ფურცლებზე ეროვნულ ავტონომიისა და ავტონომიურ ერთად ან ოლქთა შორის დაფუძნებულ ფედერაციის დამცველებად გამოვიდნენ. ავტონომიის და ფედერაციის მომხრე ეხლაც არიან სოციალისტ ფედერალისტები, ხოლო დღეს ფედერალისტები ერთნაირ შინაარს აღარზდებენ ავტონომიის და ფედერაციის ცნებაში. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ავტონომიას და ფედერაციას ბევრი ცხარე მოწინააღმდეგე გაუჩნდა. ამ მოწინააღმდეგეთა რიცხვში პირველი ადგილი სოციალ-დემოკრატებს უჭირავთ. დავაკვირდეთ მათ მსჯელობას. ეს კრიტიკა ქვემოთ გამოგვადგება. ეროვნული ავტონომია საკანონმდებლო უფლებით ბურჟუაზიული დაწესებულებაა, ხოლო საქართველოს ავტონომიას ამასთანავე ფეოდალური ელფერიც ექნება. ამ ავტონომიაში ბურჟუაზია და თავადაზნაურობა ჩაიგდებს ხელში პოლიტიკურ ძალას და ამ ძალას მშრომელ ხალხის წინააღმდეგ მოიხმარსო. ავტონომია, ვითარცა სახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია, მართლაც და ბურჟუაზიული დაწესებულებაა, პასუხობს არჩილ ჯორჯაძე. ბურჟუაზიულ სახელმწიფოში კი დღეს პროლეტარიატი დაჩაგრულია, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო სრულიად გადემოკრატებულია. ყოველივე სრული ჭეშმარიტებაა, მაგრამ ესევე არ ითქმის განა რუსეთის სოციალ-დემოკრატიის პოლიტიკურ მოთხოვნის შესახებაც. განასრულიად რუსეთის დემოკრატიული რესპუბლიკა, ისიც ცენტრალისტურ ხასიათისა, არ იქნება ბურჟუაზიული ორგანიზაცია და განა ამ რესპუბლიკაში იგივე უთანასწორობა არ გამეფდება? რასაკვირველია, გამეფდება. ხოლო მიუხედავად ამისა, სოციალ-დემოკრატია არაფერ ზოგავს ბურჟუაზიულ რესპუბლიკის დაფუძნებისათვის. და არც ერთ სოციალ-დემოკრატს არ მოსდის თავში უბრალო აზრი, რომ ის ამ სახით ბურჟუაზიას ემსახურება და არა პროლეტარიატს. როგორ თუ ბურჟუაზიას? ჩვენ დავაწესებთ დემოკრატიულ რეჟიმს, დემოკრატიული რეჟიმი კი პროლეტარიატს წელში გაამაგრებს და ფეხზე დააყენებს. ჰა, ფეხზე დააყენებს. კეთილი მას საქართველოს, პოლონეთის, ფინლანდიის, კავკასიის და სხვა ამგვარი დემოკრატიული ავტონომიები კი რატომ ვერ აასრულებენ ამგვარსავე დანიშნულებას? ან იქნება დემოკრატიულ კანონმდებლობის საშუალებით პროლეტარიატის აღდგენა ველიკოროსთა პოლიტიკურ ორგანიზაციის მონოპოლია და სხვა ტომების ამგვარივე ორგანიზაციები ამ სასწაულს ვერ მოიმოქმედებენ? მე კარგად მესმის დღეს, წერს არჩილ ჯორჯაძე 1906 წელს, რომ არც ველიკოროსია, ან სრულიად რუსეთის დემოკრატიული რესპუბლიკა, არც სხვა ტომების ამგვარივე ავტონომიური რესპუბლიკები ამგვარ სასწაულს ვერ მოახდენენ, პროლეტარიატს ვერ წამოაყენებენ ფეხზე, რადგან პროლეტარიატი თავის განთავისუფლებას მოახდენს დემოკრატიულ კანონმდებლობის და სახელმწიფოებრივ ორგანიზაციის გარეშე. უკეთ ვთქვათ, ამ სახელმწიფოებრივ ორგანიზაციასთან შებრძოლებით. მაგრამ სოციალ-დემოკრატების აზროვნება ამ ანარქიულ მისწრაფებისაგან შორს ადგას. და მიუხედავად ამისა, ისინი ღმობენ ეროვნულ დემოკრატიულ ავტონომიას, ხოლო არაფერს არ ზოგავენ დემოკრატიულ ან ბურჟუაზიულ პარლამენტალურ რესპუბლიკის დაფუძნებისათვის. ეროვნული ავტონომია განაგრძობენ სოციალ-დემოკრატები, საქართველოს ჩამოაშორებს დანარჩენ კავკასიას და მთელ რუსეთსაც. საქართველოს და ამ ქვეყანათა შორის აღიმართება საბაჟო კედელი, რომელიც ხელსაყრელი იქნება ქართულ ბურჟუაზიისათვის, ხოლო გამანადგურებელი მშრომელ ხალხისთვისო. გესმით, მკითხველო, თურმე საბაჟო კედლების ეშინიათ ავტონომიის მოპირდაპირე სოციალ-დემოკრატებს და ამიტომ წინააღმდეგნი არიან ისინი ეროვნულ ავტონომიისა. ყველა მიცის, რომ ეროვნულ ავტონომიასთან ერთად საქართველო თავის დროზე ფედერაციის დამცველადაც გამოვიდა. ამ ორგანოს შეხედულებით ფედერაცია ყველა ერთა და სახელმწიფოთა შორის კანონმდებლობით განსაზღვრული კავშირი უნდა ყოფილიყო. კერძოდ, რაიც კავკასიას შეეხება, საქართველო დამცველი იყო კავკასიის ერთა იმ და პროვინციათა ფედერაციისა. და რა კი ფედერალიზმის დამცველად გამოვიდა საქართველო? ბრალდება იმის გამო, ვითომც ფედერალისტებს საქართველოს შემოფარგულა უნდათ კედლებით და ღობე ყორეებით, ეს ბრალდება სრულიად უნაყოფო წყლის ნაყვაა. ფედერალურად შეკავშირებულ ერებს სატამოჟნო ტარიფების კანონები არ აქვთ. ავსტრალიის სახელმწიფოები შეუერთნენ რა ერთმანეთს ფედერალურად, ეკონომიურად და ფინანსიურადაც გაერთიანდნენ. და თუ ავსტრალიას და ინგლისს შორის სატამოჟნო კედელია ამართული, ეს იმიტომ, რომ ავსტრალია და ინგლისი ფედერატიულად არ არიან შეკავშირებულნი. ფედერაცია ამ სახით იმგვარი პოლიტიკური კავშირია, რომელიც პოპს და აუქმებს ადგილობრივ კარჩაკეტილობას და წინაყენებს დიდ პოლიტიკურ ერთეულის ფედერაციის ინტერესებს. ეროვნული ავტონომია ქართველ ხალხს გააბატონებს და ამ გაბატონებას სხვა ერების უმცირესობის დაჩაგვრა მოჰყვებაო, აღნიშნავს არჩილ ჯორჯაძე სოციალ-დემოკრატების შენიშვნას. ამაზე მეტი გულკეთილობა იქნება ხა? პასუხობს თვითვე. სოციალ-დემოკრატები უმცირესობის დამცველებად გამოდიან. თავიანთი მოძღვრება უმრავლესობის დაპყრობის საჭიროებაზე დაამყარეს და წარმოიდგინეთ, ეხლა ცრემლებს ახურიან უმცირესობას დასჩაგრავთო. მაგრამ დამშვიდდით, ეროვნულ ავტონომიის ფარგლებში სხვა ერის უმცირესობა გაცილებით ნაკლებად შევიწროვდება, ვიდრე ცენტრალისტურ რესპუბლიკაში ყველა ისინი, ვინც ჩვენს დიქტატურას არ დაემორჩილება. მაგრამ ამჟამად ჩვენ სოციალ-დემოკრატების უმართებულო კრიტიკის დარღვევას არ უკისრულობთ. სოციალ-დემოკრატები ბურჟუაზიობას უკიჟინებენ სოციალ-ფედერალისტებს, ხოლო თვითონ ბურჟუაზულ ნიადაგზე დგანან. ამიტომ მათ კრიტიკას არავითარი სინათლე არ შეაქვს ამ საგნის გარკვევაში. დაუბრუნდეთ თვით ავტონომიის დამცველთ. არ შეგვიძლიან არ აღვნიშნოთ ის ფრიად საყურადღებო გარემოება, რომ რაც უფრო მეტად ვრცელდებოდა ავტონომიის აზრი საქართველოში, უფრო მეტად შორდებოდა ეს აზრი იმ შეხედულობას, რომლის დამცველი ორგანო საქართველო იყო და პირველ ხანებში ცნობის ფურცლის ზოგიერთი პუბლიცისტი. ამ დაშორებას ხელი შეუწყო ერთის მხრივ თავადაზნაურობამ, რომელმაც მხარი დაუჭირა ავტონომიის აზრს. მეორეს მხრივ ქართველმა ნაციონალურმა ჯგუფებმა, რომელთაც სხვა შინაარსი მისცეს ავტონომიის ცნებას. შესანიშნავი ის არის, რომ დღეს მარტო ავტონომიაზე არის ლაპარაკი, ფედერალიზმი სადღაც მიჩქმალეს. კავკასიის ფედერაციის შესახებ ლაპარაკი ხომ სამშობლოს მოღალატეობის საქმედ მიაჩნიათ. ჩვენ არას ვიტყოდით იმ შემთხვევაში, რომ ამგვარ აზრების გავრცელებაში მარტო ნაციონალ-დემოკრატებს ედებოდეთ ბრალი. საქმე ის არის, რომ სოციალისტ-ფედერალისტების პუბლიცისტები დღეს არამც თუ არ ეწინააღმდეგებიან ამგვარ მიმართულებას, არამედ თითქოს ხელსაც უწყობენ და თანაუგრძობენ მას. შორს რომ არ წავიდეთ, მოვიგონოთ თუნდ კავკასიის იურიდიულ საზოგადოებაში გამართული კამათი ავტონომიის შესახებ. მართალია, ამ კამათში სოციალისტ-ფედერალისტები თითქმის არ იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ პრესაში არსად გამოუთქვამთ პროტესტი. და რაცაც თქვეს, ქართველ ნაციონალისტების მიერ იურიდიულ საზოგადოებაში გამოთქმულ აზრებს ეთანხმებოდა. ეს კამათი საყურადღებოა და შევჩერდეთ მასზეთ. ამ მეტად საინტერესო მომენტში უნდა შევწყვიტო ჩემი გადაცემა დროის ამოწურვისა გამო. განვაგრძობ მომდევნო გადაცემაში რადიოჟურნალ საქართველოსი. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.